щоб на вас насолюється, бачите за джірма. Кошулар кечиңиздер менен. Бүгүн 1 ноябрь жекшемби, мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары силерге кечки азаттык берүүсүн сунуш кылабыз. Угасында шайлоого бир гана талапкер катышат окшойт. Абдулла эмне үчүн карзай менен беттешүүдөн баш тартты?
Эгер өзү жеңип, экинчи турда жеңер дешенсе, Абдулла отказ кылбайт эле го деп ойлойм да.
Кыргызстандагы белгилүү укук коргоочу президенттин реформасы тууралуу айтат.
Өкмөттү саясатта туруксуз адамдарына дайым каршы иш алып келген адам башкарып калды.
Түркия батышка далысын сала баштадыбы? Кыргызстанда мамлекеттик органдардын кызматкерлери эмнеге кыргызча так сүйлөй алышпайт? Ушул жана башка темаларды алдыдагы 30 мүнөттө уга аласыз. Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Байланышта Илим Жанузаков турат.
Рахмат Төрөкул, саламатсыздарбы. Петровка окуясы боюнча сот 3 ноябрда уланат. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын маалымат кызматы кабарлайт. Буга чейинки соттук териштирүүгө милиция кызматкерлери чакырылып, алар камактагы айыпкерлер Сапар Аргынбаев, Эркин Бөлөкбаев жана Уран Рыскуловдорго каршы көрсөтмө беришкен. Петровкадагы тополоңдордун күбөлөрү болгон жөнөкөй жарандар буга чейинки соттук териштирүүлөрдө айыпталуучулардын пайдасына көрсөтмө беришкен. Эскерте кетсек, ушул жылдын 24 апрелинде Петровка айылында 4 жашар кызды жергиликтүү күрт улутундагы адам зордуктаган деген маалыматка жергиликтүү тургундар жаалданып, айылдагы баардык күрт улутундагылардын чыгып кетүүсүн талап кылышкан. Натыйжада тополоң уюштурду деген негиз менен Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев, Булуш ассоциациясынын жетекчиси Сапар Аргынбаев жана укук коргоочу Уран Рыскуловдор кармалып, аларга карата кылмыш иши козголгон. Ошондон бери бул ишке байланыштуу соттук териштирүүлөр бүтпөй келатат. Кыргызстанга Дүйнөлүк банктан делегация келди. Бул тууралуу Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү билдирет. Дүйнөлүк банктын директорлор кеңешинин делегациясы Кыргызстанда 4 ноябрга чейин болмокчу. Делегаттар иш сапар учурунда Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен иштеп аткан бир катар долбоорлорду кыдырышат. Ошондой эле алардын иш планында президент Курманбек Бакиев, анын өкмөт мүчөлөрү, эл аралык каржы институттарынын өкүлдөрү, жарандык коом жана ишкерлер чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушуу иш-чаралары бар. Бишкекте дүйнөлүк экономикалык кризисти талкуулашат. Бириккен Улуттар Уюмунун Борбор Азия аймагынын экономикасына арналган атайын программасынын алкагында өтүүчү экономикалык форум 12-13 ноябрда болмокчу. Дүйнөлүк экономикалык кризистин залакаларын жумшартууда регионалдык кызматташтыктын мааниси аттуу форумга Борбор Азиядагы мамлекеттердин экономисттери, айистер, окумуштуулар келишмекчи. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун маалымат кызматы билдирет. Кыргызстанда ноябр айы улуттук тасмага арналды. Бул тууралуу кинематография департаменти кабарлайт. Буга байланыштуу Бишкектеги мамлекеттик көркөм тасма үйүндө 10 ноябрда кыргыз фильмдеринин жумалыгы ачылмакчы. Улуттук тасмалар айында балдар, согуштун ардагерлери жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар кыргыз фильмдерин бекер көрө алышат. Ал эми өлкөнүн бардык аймактарында улуттук тасмалар айына байланыштуу иш-чаралар уюштурулмакчы. Ошондой эле мыкты сценарийлерге жана Кыргызстандагы кинематография маселесин чагылдырууга конкурстар да жарыяланмакчы. Азырынча биздеги соңку жаңылыктар ушулар. Төрөкул.
Чоң рахмат. Ала Тоо кабарлары менен Илим Жанузаков тааныштырды. Илим айткан кабарларды сиз Азаттыктын интернеттеги сайтына да таба аласыз. Биздин дарек Азаттык чекиткейжи. Эми дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө кеп. Ооганстанда 7 ноябрда өтө турган президенттик шайлоонун 2 айлампасына оппозициянын талапкери Абдулла Абдулла катышпай турганын жарыялады. Буга себеп катары ал шайлоонун акыйкат өтүшү үчүн койгон талаптары бийлик тарабынан аткарылбаганын келтирди. Мурдагы тышкы иштер министри Абдулла азыркы президент Хамид Карзай менен президенттик кызмат үчүн 7 ноябрда шайлоонун 2 айлампасында беттешмек. Шайлоону өткөрүү боюнча эки саясатчынын сүйлөшүүлөрүндө Абдулла Карзайдан борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчисин, айрым губернаторлорду жана өкмөттөгү кээ бир министрлерди кызматтан алууну талап кылган болчу. Анткени алар шайлоодо Карзай үчүн иштеп беришет деп айыптаган. Абдулла бүгүнкү билдирүүсүндө шайлоого катышпоо боюнча чечим кабыл алуу ал үчүн оңой болбогонун айтты. Бирок 7 ноябрда шайлоонун ачык акыйкат өтүшүнө ишеним калбаганда ушундай кадамга барганга мажбур болгонун кошумчалады. АКШ'ның мамлекеттік хатшысы Иранды тезірек сұнышты қаулы алғанға шақырды. Хиллари Клинтон ресми Тегеранға Біріккен Ұлттар Ұйымы тарапынан Ирандың өзекті программасы бойынша сұныш етілген келісім тезірек қаулы алынышы зарылдығын айтты. Қосымша тілдер және оның өнөктөштөрү күтүп отура беришпейт деди ал. Буга чейин Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад ал сунуш боюнча Иран ойлонуп жатканын, аны шаштыра бербөгө чакырган эле. Жакында Иранга Біріккен Улуттар Уюму келишим сунуш кылган агалайык, Иранды Иран өзүндө байыта албайт. Ал Орусияда жана Францияда байытылып, анан Тегеранга изилдөөлөр үчүн берилет. Батышта айрым мамлекеттер Иранды уранды атомдук бомба жасаш үчүн байытып жатат деп кооптонушат. Тегеран муну четке кагууда. Гуантанамо түрмөсүнөн 6 уйгур бошотулду. АКШ'га 2001 жылдын 11 сентябрында жасалган террор чабуулунан кийин камалган адамдардын арасында 6 уйгур да бар болчу. Аларга тагылган айыптарды президент Барак Обаманын администрациясы алып салды. Кытай аларды исламчыл экстремисттер деп атап, алардын Кытайга өткөрүлүшүн жактап келген болчу. Бирок АКШ буга каршы болуп, эми 6 уйгурду Тынч океандагы Палау арал мамлекетине жиберди. Түрмөдөн чыккандарды Ава майданынан Палаунун президенти Джонсон Торбион өзү тосуп алып, жаңы үйгө жайгаштырды. Кабарга караганда алар аябай кубанып турушат. Орусияда болсо транспорттук учак жерге кулап түштү. Андагы 11 адамдын баары наут болду. Окуя Якутияда болгон. Ил-76 учагы өткөн түнү аэродромдон асманга көтөрүлгөндөн кийин эле 2 чакырымдай алысыраакта кайра жерге кулап түшкөн. Окуя болгон жерде учактын кара жашиктери табылганы айтылып жатат. Иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлдү. Бул ушул сатакырда соңку дүйнөлүк кабарларды сиз интернеттен да окусаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык Чекиткейжи.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 2 ноябрда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым аймактарда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 9-14, күндүзү 23-28 дараже жылуу, Талас аймагында түнкүсүн 2-7, күндүзү 21-26, Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 9-14, күндүзү 20-25, Ош Жалабат аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүзү 21-26, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5, күндүзү 13-18 даражага жылуу. Нарындыбанда түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүзү 11-16 даражага жылуу болот. Борбор кылабыз, Бишкекте жамгыр жаабайт. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, кээ бир учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүзү 24-26 даражага жылуу. Алиев Кадырова, Бишкек.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Төрөк Кулдоров, биз эми башка окуяларга кеңири токтолобуз. Программабызды дүйнөдөгү негизги окуя менен уланталы. Алдыда мына кабарларда айтылгандай, Ооганстанда 7 ноябрда өтө турган президенттик шайлоонун 2 айлампасына оппозициянын талапкери Абдулла Абдулла катышпай турганын жарыялады. Абдулланын бул кадамын кыргызстандык саясатчылар кандай кабылдап жатышат? Бул маселе боюнча кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу былтыр Ооганстанда жарым жылдай иштеп келген. Борбор Азия жана Ооганстан маселелери боюнча таанымал саясий аналитик Орозбек Молдалиевке суроолор менен кайрылды.
Орозбек мырза, сиз мына саясаттануучу адис катары, Ооганстанды жакшы билген адис катары, ошол Абдулланын бүгүнкү кадамын кандай кабыл алдыңыз өзүңүз?
Ал башта шайлоо адилеттүү болот деген үмүт болгон экен менин оюмча. Анан жанагы оон баш болуп сырткы күчтөрдүн баары басым көрсөтүп калыстык болбогондон кийин анан ал ошондой кадамга барган каргас болдуго. Себеби дегенде ал 27% алды деп айтылып калбады беле. Бирок эми абдан көп 3000 жакын арыздар түшпөдү, ушул туура эмес болду шайлоонун жыйынтыгы деп. Анан аяк жагында ошол чын болуп чыгып атпайбы? Карз айынды өткөргөнгө сырткы күчтөр жардам берип аткандыгы жөнүндө башынан бери эле айтылып келаткан. Оондун миссиясындагы дагы бир аз чадак болуп калбадыбы? КАЭДен жардам бергендигин дипломат Гелбрейт айтып далилдеп берип, ошону менен ал жактагы дагы акыбал бир топ эметип кетпеди. Эми Абдулла Абдулланын шансы деле кайта өкө чыкканда деле шансы анча деле жок чынын айтканда. Маселе ошондо болуп атат да.
Эгер Абдулла шайлоодон баш тартпаганда, эгер шайлоо таза болсо, ошондо сиздин оюңузча тараза ташы ким тарапка оомок?
Баары бир эми чынын айтыш керек, Карзайдын шансы көбүрөөк. Экөө экиге бөлүнгөн менен бул элдин ичинде ким жагындын эмеси симпатиясында деле эмес, кеп административный ресурс деген ошо Афганистан деле чоң маанини ойнойт да. Колунда бийлик бар Карзайдын колунда. Анан ошон үчүн баары бир ошол Карзай жеңип кете турган ишенип турат. Эгер өзү жеңип, экинчи турда жеңерин ишенсе, Абдулла Абдулла отказ кылбайт элега деп ойлойм да.
Мына сиз былтыр Ауганстандын борбору Кабул шаарында бир канча иштеп келдиңиз. Сиздин бааңызда азыркы президент Хамид Карзайдын эл арасындагы кадыр баркы канчалык?
Карзайдын кадыр баркы бардык жерде эле мунун таасири күчтүү деп айтышка болбойт. Бул өлкөнүн түштүгүндө таасири аз, түндүк жакта Кабулдун тегерегинде таасири бир аз көбүрөөк. Бирок кийинки кездерде Талибандын күчөп, элге тынчтык орното албай, реформалардан натыйжа болбогондугунан байланыштуу элдин үмүтүнүн көп нерсеси аткарылбай калгандыгына байланыштуу мунун эмеси авторитети кыйла эле түшүп кетти Карзайдыкы. Дагы бир экинчи фактор, Иракка кол салып Америка эл нааразы болуп калгандан кийин Американын алып келген адамы катары баалап Карзай авторитети мындан да бир топ төмөндөп калды. Анын үстүнө эл күткөндөй болбой калды көп көп нерселердин бардыгы. Ошон үчүн азыр акыбал абдан кыйын болуп турат.
Орозбек мырза, эми сөздү мына шайлоого байланыштуу Кыргызстандагы абал тууралуу улансак да, мына өткөн жайда бизде да президенттик шайлоо өтүп, анда оппозициянын атынан чыккан талап кер Алмазбек Атамбаев ошо Абдуллага окшоп бир жума эмес, дал шайлоо күнү ошо түштөн кийин жарыштан чыгаарын айтып чыкканда, анан ошо байкоочулардын бир тобу болсо, ошондо да биздеги шайлоодо массалык бурмалоолор болгонун, жанагы административдик ресурс колдонулганын айтып чыгышкан. Сиз ошол Кыргызстан менен Ауганстандагы шайлоодон кандайдыр бир окшоштуктарды байкадыңызбы салыштырып караганда?
Афганистандагы шайлоо тазараак өтөт деген элде көп үмүт бар болчу, бирок административдик ресурсту алар дагы колдонуп койгондугу шайлоодон кийин белгилүү болуп калгандан кийин биз окшоштуктар көп экен деп жана сиздин пикириңизге кошулуп атышат да көпчүлүгү. Демократия жок жерде, демократияны күчүнө кире элек жерде көрсө ал Афганистан, Кыргызстан айырма жок экен да, бурмалануу деген боло берет турбайбы?
Рахмат анда Орозбек мырза.
Саясаттануучу Орозбек Молдалиев менен кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу маектешти. Биз эми кайгын Кыргызстан темаларына кайтабыз. Кыргызстанда өкмөттүн башына адам укугуна каршы турган адам келди. Мындай оюн Кыргызстандагы башкы укук коргоочулардын бири Азиза Абдырасулова Азаттыктын кабарчысы Рыспай Абдырайымов менен маегинде билдирди. Абдырасулова айым президенттин башкаруу системасындагы реформасынын айрым жакшы жактарында байкай алган.
Жакшы жактары да бар. Жакшы жактарын айта кетишибиз керек. Мисалы үчүн юстиция министрлигинен жаза өтүү системасын чыгарып койгону бул жакшы жак деп эсептейм. Себеби жаза өтүү жайларындагы бөлүнгөн бюджеттер ачык айкын болбой, ошолор кайсы жакка жумшалып атканы белгисиз. Буюн системасына дайым эле бир башаламандыктар деп жоопкер эч ким жок, ошондой болуп атканда бүгүнкү күндө ушул буюн системасы өз алдынча болуп калды. Бул жакшы деп эсептеймин. Коопсуздук кеңешинин жоюлуп кетиши болуп атат, мамлекеттик катчынын жоюлушу болуп атат. Булар да бири бирин кайталаган структуралардын көпчүлүгү жоюлуп атат да. Бири бирин кайталаган структуралар жоюлгандын эсебинен бир топ жумуш орундары бошоп, мамлекетке финансылык жагынан дагы бир топ жеңилдик болуп калып атат. Бул жакшы жактары. Ошол эле убакта кайра эле проблема болушу мүмкүн. Ошол жумуштан кеткендерди иш орунга кайра жайгаштыруу, алар кайсыл жакка барат деген. Мисалы үчүн мынакей бүгүн социалдык фонд менен налогду бириктирип коюп атат. Бул налог деген таптакыр башка нерсе эле, социалдык фонд деген башка нерсе болуш керек да. Анан налог менен социалдык фонд экөө бир бирине аралашып кеткенде пособия, пенсияларды төлөө, ушу социалдык жардам берүү маселеси аксап кетиши мүмкүн. Эки структуранын дагы биригип кетиши бул менде кооптонууну жаратып атат. Ошол эле убакта улуттук коопсуздук кызматы бул президентке түздөн түз баш ийип калгандыгы дагы саясий жагынан караганда туура болот. Себеби улуттун коопсуздугун, улуттун кызыкчылыгын президент өзү карап турганы жакшы. Коркунучтуу жагы бар. Бул жакшы жагы тышкы саясат, улуттун коопсуздугун президент өзү колуна алып тышкы иштер министрлиги менен бирге иш алып барганы дурус деп ойлойм. Бул америкалык система. Бирок коркунучтуусу бул бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы болуп аткан окуялар баягы терроризмге, экстремизмге каршы күрөш дегендер менен биригип туруп, бул улуттук коопсуздук кызматы өтө чоң мыйзам бузууларды, укук бузууларга алып барышы мүмкүн да.
Саясатчылар айтып жаткандай, ушул реформа менен президент өзүнүн бийлигин күчөтүп жаткан жери жокпу?
Президенттик бийлик албетте күчөдү. Буга чейин эле президенттик бийлик күч болчу. Мына азыр президенттик бийликтин колуна ошол улуттук коопсуздук кызматы, тышкы иштер министрлиги, патент службасы, налоговый службалар, ушулардын баардыгы президенттин колуна келип калды да. Бул деген өкмөттөн алынып, күч структуралары президентке келди. Бул албетте эң аябай күчтүү президенттик бийликти алып келди. Экинчи жагынан эми президенттин жоопкерчилиги дагы жогорулады деп ойлойм. ошол кимдин колунда бийлик күчтүү болсо жоопкерчилик дагы жогорулайт. Бүгүндөн баштап биз билебиз, баягы социалдык экономикалык маселелер боюнча өкмөт жооп берет, дагы саясий тармак боюнча жана күч структуралар боюнча президент түзөнтү жооп берет. Ошого биздин ишенимибиз бар да, ошондой болуп калды. Бирок дагы бир мени өкүнткөн жагы, жаңы адамдар келген жок. Баягы эле бир шахматтагы рокировкадай болуп калды. Бир эле орундан экинчи орунга жылып кетти. Өкмөттү саясатта туруксуз адамдарына дайым каршы иш алып келген адам башкарып калды өкмөттү. Бул дагы өкүнүчтүү нерсе. Мен айтпайт элем, Данияр Токтогулу ушунчалык аябай күчтүү экономист деп. Бишкек шаарында мэр болуп турган убагында дагы ал кылыкты иш жасаган эмес да.
Айрым укуктарын ажыраган өкмөт орду кандай болуп калды?
Орду ушу социалдык экономикалык багытта болуп калды, бирок эч кандай саясий чечим кабыл ала албайт. Башка мамлекеттер менен экономикалык жактан өз алдынча байланыш жүргүзө албайт, алды берди кыла албайт. Могу ички жыйымдар дагы ага, мисалы үчүн ушул эле налогдор, ушу соц фондко түшкөн акчалар дагы аларга түздөн-түз ээ болуп ошолорду башкара албай калды.
Анан келерки жылдын бюджетин түзөрдө дагы өкмөт муну түзө албайт деген пикирлер бар.
Эми түзөт, ал жерде өкмөт өзүнүн пикирин айтат, өкмөт түзүш керек. Эми мени бир жагынан мындай кубанткан нерсе, бул жок дегенде биринчи вице премьер болуп баягы аябай күчтүү экономист, экономиканы жакшы түшүнгөн, өзүнүн принципиалдуу ой жүгүртүүсү бар, өтө принципиалдуу жигит Акылбек Жапаровдун келиши. Мен ал жигит бүгүнкү күндө негизинен премьер министрликке татыктуу эле да. Эми мен ойлойм, что Данияр Токтогулу көбүнчө Акылбек Жапаровдун сунуштарын, кеңештерине көңүл бөлүп турса, балким жакшы иштеп кетиштери мүмкүн.
Кыргызстандагы башкы укук коргоочулардын бири Азиза Абдырасулова менен Рыспай Абдыраймов маектешти. Бул Азаттык радиосу.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 2 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Кыргызстанда 120 миңден ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген адам катталган.
Алардын болжол менен 30% жаштар түзөт.
Өлкөдөгү майып атуулардын азыркы социалдык абалы кандай?
Аларды жөндөмүнө жараша жумуш менен камсыз кылуу канчалык реалдуу?
Бул сыяктуу көйгөйлүү суроолорго Азаттык Плюстогу мүмкүнчүлүгү чектелген мекендештерибиздин айрым жигердүү өкүлдөрү менен бирге жооп издейт.
Бүгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас чаңырыгы. Ал эми Ордо Лоошто Керемет сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Дүйнөдө болуп жаткан башкы окуяларды менен тааныштыра кетейин. Ооганстанда 7 ноябрда өтө турган президенттик шайлоонун 2 айлампасына оппозициянын талапкери Абдулла Абдулла катышпай турганын жарыялады. АКШнын мамлекеттик катчысы Иранды тезирээк сунушту кабыл алганга чакырды. Гуантанамо түрмөсүнөн 6 уйгур бошотулду. Орусияда транспорттук учак жерге кулап түштү, андагы 11 адамдын баары наут болду. Эми айрым окуяларга кеңири токтолобуз. Буга чейин азаттыктан кабарлангандай, Германияда кечээден тарта Берлин дубалынын кулашынын 20 жылдыгы белгиленип жатат. Кечээ негизги салтанатта Берлинге СССРдин акыркы лидери Михаил Горбачев, АКШнын жана Германиянын мурдагы лидерлери Джош Буш менен Гелмут Кол келишти. Бул адамдар дубалдын кулашына өзгөчө салым кошкон лидерлер. Берлин дубалынан 20 жыл мурда кулашы экиге бөлүнүп калган Германиянын биригишине алып келген. Сөз Москвадагы кабарчыбыз Муса Муратальевде.
Алманияда Берлин дубалы кулашына 20 жыл толгон күндү майрамдап атышат. Азыркы саясатчылар айтып калган кансыз согуш түшүнүгү немистерди эки эл кылып бөлүп салуу максатта 1961 жылы салынган ошол дубалдан улам пайда болгон. Узундугу 155 чакырым келген ал дубал КДР жана ФРГ өлкөлөрүнүн арасын бөлүп турган. Көркөмдөй айтканда капиталисттер менен коммунисттер чеги ошол жерден өткөн. Анын 43 чакырымы Берлин шаарынын ичи менен өтүүчү. Дубалдарынын бийиктиги 3 метр 60 сантиметр келген. 302 жерге кароол коюлуп, ал жерлерде чекти кайтаргандар турушчу. Ошол дубалдын алынып салынышы улуу державалар АКШ менен СССР тил табышына жараша болгон. Ал тарыхый учурду жүзөгө ашырууда Кошмо Штаттар президенти Джордж Буш жана Советтер Союзунун башчысы Михаил Горбачев, ошондой эле Батыш Германия лидери Гельмут Кол салымдарын кошкон. Ошол кезден тарта деги эле Европа континентинде коммунизм чырагы өчүп, ал системаны башынан өткөргөн мамлекеттер демократиялык түзүлүшкө өтүшкөн. Салтанатка сый конок болуп катышып атышкан 3 лидер болсо, ал кезде элдин мүдөөсү да ошондой болгонун белгилешет. Маселен, АКШнын мурдагы президенти Джордж Буш айтканга караганда,
"The historic events we are gathered to celebrate were set in motion not in Bonn or Moscow or Washington."
Биз белгилейли деп чогулган тарыхый окуя Бонн, Москва же Вашингтон кийлигишүүсүнөн улам пайда болгон эмес. Кантсе да андай кыймыл атуулдардын кудай энчисине баскан укугунан ажырашы алардын акыл эси жүрөк мүдөөсүнө үйткөн. Алардын кыймылын жараткан дубал аларды жакындарынан ажыратып, экономикалык системаны тартыш кылып салган. Бирок алардын адам катары эркиндикти каалоосу алардын үмүтү болуп алдыга карай үндөгөн дейт. Эки жаат болуп ажырап кеткен немистердин келечеги ырааттуу болушу үчүн ат көтөргүч салым кошкондордун бири Михаил Горбачев айтымында.
Этот опыт, который мы сейчас обсуждаем и радуемся в связи с его последствиями, мы можем сказать, что этот опыт.
Азыр биз талкууга алып аткан тажрыйба, анын натыйжасынан улам кубанып аткан тажрыйба бири-бирибизге ишенип бирге иштөө керектигин билдирип турат деп айта алабыз, дейт. Чыгыш Алманияда жашап өскөн Германиянын азыркы канцлери Ангела Меркель менен Германиянын президенти Хорст Кёллер салтанатка келип атышкан дүйнөлүк лидерлерди жылуу тосуп алышууда. Орусиялык булактар таркаткан маалыматта дубалды аттай качуу аракетин жасагандар арасынан 192 киши ок жеп, дубалдын түбү менен бойлоту казылган каналга чөгүп өлүшкөн. Жарадар болушкандар эсеби 200 кишиге жеткен. КДР чекти кайтаргандар кармап кесилгендер эсеби 3000ден арткан. Мурат Алип Муса, Москва.
Азаттыктан эл аралык темалар боюнча сөздү улантабыз. Түркиянын тышкы саясатта тегерегиндеги өлкөлөр менен мамилелерине артыкчылык берип, Сирия жана Иран өңдүү кошуналары менен байланыштарын өнүктүрө баштоосу айрым батыштык өлкөлөрдө Түркия батыштан алыстап бетин чыгышка бура баштадыбы деген ой пикирлердин жаралышына жем таштоодо. Анкаранын тышкы саясатындагы кийинки өнүгүүлөргө көз чаптырып, микрофондо Түркиядан Аким Өзгөн.
Türkiye bir geze soğuşup getireceğiz zaman koçunası Siria minen mamillerin ondop, baylanışların stratejik önüktöştüğü dengeline götürüp aldı. İki ülke ortasında vize alınıp salındı. Premier Mr. Recep Tayyip Erdoğan, aprelde Davos Ekonomikalık Forumundaki bir cihinde İsrail'in prezidenti Şimon Perez minen Gazze ilkesindeki okyalar sebepli kayma açıp, giyinki bayandamalarının birinde İsrail'di, adamzata karşı kılmış çasalandık ayıpladı. Alışı Cuma'da İran'a bolgun sapar uçurunda İran'ın özellik programmasını koldop çıktı cana İran'ın göptögön yıllardan beri unutta kalan mamillerde ondonun yolunu açtı. Ötken ayda Ankara, Türkiye'de acil ötkörlüçü el aralık ava maşığuların İsrail'in koşulatılan borcu sebepli alıp saldı. Tışkışlar Mısırı Davutoğlu uşundu aytkan sözünde.
İnsani trajedi bu şekilde sürerken bizim geri bir görüntü vermemizi kimse...
Gazze ilkesindeki insaniyet tragediyası ulaşıp çatkan bir gezde biz, andayça askerlik maşıgularda ötkörü albay bizde, Ankara'nın demeydeki İsrail'e karatap olan siyasatının almaşa turganının çetin çıkardı. Bardo kuşur önü güylör, batışlık ülkelerde Evrobirim'deki toluk müçelüktün talap gericene, NATO uyumunun en ele loyaldığı müçelörünün biri sanılan Türkiye'nin tışkı siyasatının negizi bağıtında radikaldığı özgörüş bulup çatavı degen tükşümü ödülörgü sebep buluğda. Meselen Wall Street Journal'dan 30. Oktyabr'da çıkan sandığı bir makalada Ulutlar kuşunaların özü tanday albay teken, Türklerin de cüzdögön çakırım ortak çekerası bolgun, tegeregindeki ölkülör menin cakşı mamillerde tüzgüsü gelgen düşünüge bolar ele. Birok, Mirza Erdoğan'dan İslamçıl Partiyası birike gelgen, 2003. yıldan beri garay, Türk tışkı siyasatında bolup çatkan erseler, Cönele aymaktık oğuşuluklarda cengildetini maksatlanan kadamlardan göre Türkiye'nin stratejik prioritetlerindeki fundamentallık özgörüşlerini çağıldırat degen fikir aytılat. Alemi Türkiye'nin hükümet başkanı Recep Tayyip Erdoğan bolsa Türkiye'nin tışkı siyasatında bağıt almaşı yok deyip bildirip geliyor.
Türkiye'deki drama karşı sessiz kalarak, duyarsız kalarak orada halen yaşanmakta olan...
Uşul Cuma'da İstanbul'da bir forumda çıkıp söylüyor Erdoğan, Türkiye'nin tışkı siyasatında bağıt almaşı yok. Biz kıldı kırk çarıp siyasatımızı kıldat kalıplandırdık. Palestinlerin tragediyası, Gazadağı apat ulaşıp çatkan uçurda, çakınkı çıkışta tınçlık boltura albaybız. İran menin, Siriya cana Livan menin masellerde cöngöz albay türüp, aymakta bakuva turmuş ornota albaybız degen sözlerimenin, hükümetli cönele, tegereginde turuktulukta ondoş maksatın gütkönün bildirgisi geldi.
Түркияның тышқы саясатына Аким Өзгөн қарылды. Эми кыргыз тилинин маселелеринен кеп кылган тилим-дилим радио түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышынан бир бөлүктү уктурабыз. Микрофондо Чүй облусу боюнча кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова.
Алгач мен Чүй облусу администрациянын басма сөз кызматынын башчысына болгон кайрылуумду сунуштасам.
Мне просто секунды нету позвонить мне, такие звонки идут. Сиз биринчи мага маселелерди айтсаңар, мен его должна, у нас по положению, я обязана ввести в курс дела его. То мне вам дам его телефон.
Жогоруда өзүңүздөр уккандай Чүй облустук администрациясынан баштап айыл өкмөттөрүнө чейин расмий тилде, тактап айтканда орус тилинде кайрылсаң гана толук жооп алууга болот. Буга биздин ушул убакка чейинки кайрылуубуз далил болуп келе жатат. Бирок учурда президенттин буйругуна ылайык аймактагы ишканалар, мекемелер иш кагаздарын, көрнөк жарнактарын кыргызчалоого аракет кылып жатканы туурасында маалымат угуп, айрым ишканаларга өзүбүз кирип көрдүк. Бул токмоктогу электр тармактар ишканасы.
Кыргыз тил боюнчабы?
Кыргыз тил боюнча. Кандай жүрөт өзү?
Бизде кыргыз тил боюнча башы селекция боюнча, түндүк электр боюнча эме чыккан. Указ чыккан да.
Кыргызчалагылат.
Кыргызчалагылат чыккан да. Анан бир жаңы жазылган болду. Жаңдан
жазылтастар.
Жаңы болду. Айрылтастарда кыргыз тилинде өзү жакшы.
Негизи иш кагаздардын канча пайызы расмий тилде, канча пайыз мамлекеттик тилде? Бир кютоктон башкасынын баардыгы эмеке мен өткөндө текшерип кеткен болот. Анан бир бир боорукей биздин Бишкектен чыккан бул эле кыргызча экен. Калгандары полный булардык 85% булардык эмекен.
Жогоруда сиздер эшиткендей Токмок шаарындагы бул бир гана көрүнүш. Бүгүнкү күндө бир барак маалыматты кыргыз тилине которо албай кыргыз котормочу издеген мекемелер четтен чыгат дешет шаар тургундары. Алардын бири учурда мекемелердеги кыргыз тилинин абалына кызыгып өзүнчө изилдөө кылып жүргөн Сайкал Түлө Кабылова.
Мен көп жерлерге кирип, мисалы үчүн больницага кирдим, Газпромдорго кирдим, Энергосбыттагы эме ишканаларга кирип көрсөңүз, бир дагы жерде бир кыргызча болоюн деген баардыгы кыргыз тилинде сүйлөйүн деген жок нерсе экен.
Бүгүнкү күндө мамлекеттик тилди жакшырталы деген өлкө башчысынын буйругу кагаз жүзүндө аткарылып жатат деген менен чыныгы турмуштук көрүнүштө Чүйдөгү кыргыздардын өздөрү кыргызча сүйлөө, кыргызча жазуу жагынан билимсиз экендиктерин көрсөтүп жатат дегендер бар маектештер арасында. Алардын бири облус башчысынын орун басары Самарбек Күчүков болду.
Кандай жана адистин жоктугу, көңүлдүн жоктугу, ошого даярдыктын жоктугу бар. Эң негизги бир адамдын өзүн кааласы. Ал эгерде керек киши аз кытай тилинде деле котор ишин кылып атат, керек киши англис тилинде, өз ана эне тилин мындай айтканда жээрип атканда аны кандай мындай кабыл алсак болот да, аны бир баягы пастык катары кабыл алсак болот, мындай патриот болсок, ушуну айтып да сиз менен биз ушуну талкуулап дагы кереги деле жок деген сөздү айтар элем да мен.
Бир сөз менен айтканда, бүгүн Чүй облусунун башында тургандар жакын каралыкта чүйлүктөр кыргызча сүйлөп, кыргызча жазып калат деген чындыкка такыр кош болгон иш деп ачык айтышат. Бирок ошол эле кезде кыргыз тилинин абалы акырындан жолго салынат деп ишеним дагы артып турушканын жашырышпайт. Губернатордун орун басары Самарбек Күчүков өңдө жетекчи кызматтагылар.
Чүйдөн Жазгүл Жаманкулова кабарлады. Урматтуу угарман, бүгүн Азаттыктын жаңырган кабар макалаларды интернетте Азаттык чекит кежи сайтынан да таап окусаңыз болот. Аларга өзүңүздүн пикириңизди да калтырыңыз. Азырынча окурмандардан кандай ойлор түшүп жатканы жөнүндө азыр Бишкектен байланышка чыккан интернет редакторубуз Шайырбек Эркинул айтып бермекчи.
Кушуга кечиңиздер менен. Ооганстанда президенттикке талапкер Абдулланын 7 ноябрга белгиленген президенттик шайлоонун экинчи айлампасына катышуудан баш тартышына байланыштуу биздин окурмандар да пикирлерин билдире башташты. Маселен, Санкт-Петербургтан Жыргалбек аттуу окурманыбыз Абдулланын биздин Атамбаевтердей кечикпей эртерээк оюндан чыкканы дурус болуптур. Карзай деле бийликтесе ичкен ашын жерге койгон эргул окшойт, кантсе да баланча стандан эмеспи деген пикирин айтат. Кыргыз президенти Курманбек Бакиев кенже уулу Максимди мамлекеттик жогорку кызматка дайындашы Азаттыктын жума жыйынтыгын чыгарган берүүлөрүндө талдоого алынган эле. Буга байланыштуу биздин окурмандар да түрдүү пикирлерин билдиришүүдө. Маселен, Түркиядан Эркен: мен Бакиевдин чечимин эч колдобойм, уулун биринчи айыл өкмөт же анын жардамчысы кылып иштетиш керек эле сынап, десе Москвадан Макс: президент баласын биринчи бир жылга айыл өкмөтү катары алыскы райондорго айдаш керек болчу, айылдагы кыйынчылыктарды көрүп кичине бийлик дегенди үйрөнүш үчүн, дейт. Орусиядан Акыл аттуу окурманыбыз: бул бала өзү ким? Буга чейин кайда жүргөн? Бизде Кыргызстанды чынында Бакиевчилер колго алышты. Бир туугандары коргоо боюнча болсо, баласы каржы боюнча, деген пикирин айтат. Бишкектен Асан: эми президент коррупция тууралуу сүйлөсө аябай уят болот ко. накта үйбүлөлүк, абсолюттук, папократия орноду, эми калган чиновниктер карап турабы, эл башчы ушундай кылса деп суроо коёт. Бекболсун аттуу окурманыбыз болсо, мен түшүнбөйм азыркы эл сезимин, мен түшүнбөйм байлык бийлик эшигин, үйбүлөлүк башкаруусу жоюлбай күчөп барат Акаевдин агымы деген ырсаптарын жазып, каным кыргыз, жаным кыргыз, кыргыз үчүн жаралган соң кыргыз үчүн жан берем деп жүргөн адам бар болду бекен азыркы бийликте деп суроо коёт. Интернет барагыбыздагы соңку пикирлердин айрымдары мына ушундай болду. Төрөкул.
Чоң рахмат Азаттык чекит кейжи сайтыбызга түшкөн пикирлер менен. Бишектен интернет редакторыбыз Шайырбек Эркинул тааныштырды. Урматтуу угарман, сиз кечки азаттыкты уктуңуз. Ушуну менен 1-ноябрь жекшембиде кечки азаттыктын алгачкы 1.5 саатын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп жатат. Программа тууралуу ойлоруңузду бизге телефон аркылуу билдириңиз. Бишектеги номерлорубуз 31-61-63, 31-61-71. Жарым сааттан кийин жаштар командасынын Азаттык Плюс программасы ООГО чыгат. А мен сиздер менен кечки саат 9:00 кайрадан жолугушам. Ага чейин кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Бишкекте саат кечки 8:30. Обод Азаттык Плюс берүүсү кушуа кечиңер менен. Бишкек студиясынан Алик алган мен Сабыр Абдымомунов бүгүн өткөн дүйшөмбү 26-октябрда кеткен Азаттык Плюстун ТВ программасынын үн алгы версиясын сунуш этебиз. Ага чейин соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарларды тыңдап алыңыз.
Саламатсыздарбы. Петровка окуясы боюнча сот 3-ноябрда уланат. Бул тууралуу Жашыл Дар партиясынын маалымат кызматы кабарлайт. Буга чейинки соттук териштирүүгө милиция кызматкерлери чакырылып, алар камактагы айыпкерлер Сапар Аргынбаев, Эркин Бөлөкбаев жана Уран Рыскуловдорго каршы көрсөтмө беришкен. Петровкадагы тополоңдун күбөлөрү болгон жөнөкөй жарандар буга чейинки соттук териштирүүлөрдө айыпталуучулардын пайдасына көрсөтмө беришкен эле. Эскерте кетсек, ушул жылдын 24-апрелинде Петровка айылында 4 жашар кызды жергиликтүү күрт улутундагы адам зордуктаган деген маалыматка жергиликтүү тургундар жаалданып, айылдагы бардык күрт улутундагылардын чыгып кетүүсүн талап кылышкан. Натыйжада тополоң уюштурду деген негиз менен Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев, Болуш ассоциациясынын жетекчиси Сапар Аргынбаев жана укук коргоочу Уран Рыскуловдор кармалып, аларга карата кылмыш иши козголгон. Ошондон бери бул ишке байланыштуу соттук териштирүүлөр бүтпөй келет. Кыргызстанга дүйнөлүк банктан делегация келди. Бул тууралуу дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү билдирет. Дүйнөлүк банктын директорлор кеңешинин делегациясы Кыргызстанда 4-ноябрга чейин болмокчу. Делегаттар иш сапар учурунда дүйнөлүк банктын каржылоосу менен иштеп аткан бир катар долбоорлорду кыдырышмакчы. Ошондой эле алардын иш планында президент Курманбек Бакиев, анын өкмөт мүчөлөрү, эл аралык каржы институттарынын өкүлдөрү, жарандык коом жана ишкерлер чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушуу иш-чаралары бар. Бишкекте дүйнөлүк экономикалык кризисти талкуулашат. Бириккен Улуттар Уюмунун Борбор Азия аймагынын экономикасына арналган атайын программасынын алкагында өтүүчү экономикалык форум 12-13 ноябрда болмокчу. Дүйнөлүк экономикалык кризистин залакаларын жумшартууда регионалдык кызматташтыктын мааниси аттуу форумга Борбор Азиядагы мамлекеттердин экономисттери, адистер, окумуштуулар келишмекчи. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун маалымат кызматы билдирет. Кыргызстанда ноябрь айы улуттук тасмага арналды. Бул тууралуу кинематография департаменти кабарлайт. Буга байланыштуу Бишкектеги мамлекеттик көркөм тасма үйүндө 10-ноябрда кыргыз фильмдеринин жумалыгы ачылат. Ал эми өлкөнүн бардык аймактарында улуттук тасмалар айына байланыштуу иш-чаралар уюштурулмакчы. Кыргызстандагы соңку кабарлар менен мен Илимжан Узаков тааныштырды. Малим азыр эл аралык кабарлар менен Төрөкул Дооров тааныштырмакчы.
Ооганстанда 7-ноябрда өтө турган президенттик шайлоонун 2-айлампасына оппозициянын талапкери Абдулла Абдулла катышпай турганын жарыялады. Буга себеп катары ал шайлоонун акыйкат өтүшү үчүн койгон талаптары бийлик тарабынан аткарылбаганын келтирди. Мурдагы тышкы иштер министри Абдулла азыркы президент Хамид Карзай менен президенттик кызмат үчүн 7-ноябрда шайлоонун 2-айлампасында беттешмек. Шайлоону өткөрүү боюнча эки саясатчынын сүйлөшүүлөрүндө Абдулла Карзайдан борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчисин, айрым губернаторлорду жана өкмөттөгү кээ бир министрлерди кызматтан алууну талап кылган болчу. Анткени алар шайлоодо Карзай үчүн ишти беришет деп айыптаган. Абдулла бүгүнкү билдирүүсүндө шайлоого катышпоо боюнча чечим кабыл алуу ал үчүн оңой болбогонун айтты. Бирок 7-ноябрда шайлоонун ачык акыйкат өтүшүнө ишеним калбаганда ушундай кадамга барганга мажбур болгонун кошумчалады. Акшнын мамлекеттик катчысы Иранды тезирээк сунушту кабыл алганга чакырды. Хиллари Клинтон расмий Тегеранга Бириккен Улуттар Уюму тарабынан Ирандын өзөктүк программасы боюнча сунуш этилген келишим тезирээк кабыл алынышы зарылдыгын айтты. Кошмо Штаттар жана анын өнөктөштөрү күтүп отура беришпейт деди ал. Буга чейин Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад ал сунуш боюнча Иран ойлонуп жатканын, аны шаштыра берүүгө чакырган эле. Жакында Иранга Бириккен Улуттар Уюму келишим сунуш кылган. Ага ылайык, Иранды Иран өзүндө байыта албайт. Ал Орусияда жана Францияда байытылып, анан Тегеранга изилдөөлөр үчүн берилет. Батышта айрым мамлекеттер Иранды уранды атомдук бомба жасаш үчүн байытып жатат деп кооптонушат. Тегеран муну четке кагууда. Орусияда болсо транспорттук учак жерге кулап түштү. Андагы 11 адамдын баары наут болду. Окуя Якутияда болгон. Ил-76 учагы өткөн түнү аэродромдон асманга көтөрүлгөндөн кийин эле 2 чакырымдай алысыраакта кайра жерге кулап түшкөн. Окуя болгон жерде учактын кара жашиктери табылганы айтылып жатат. Иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлдү. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Бул жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернеттеги барагынан окусаңар болот. Шилтеме Азаттык чекиткейжи. Эми сиздерге рэкет тамырын кантип үзөбүз деген темада жүргөн Азаттык Плюс ТВ шоусунун аудио версиясын сунуш этебиз.
Үстүздөгү жылдын 9 аралыгында эле 30дан ашуун жаш өспүрүм мушташтан көз жумду.
Мурдара көчө уруштары жана мушту менен гана чектелсе, бүгүнкү күнү балдар ар түрдүү курал-жарактарды колдонууга өтүштү деп билдирет Ички иштер министрлиги.
Саламатсыздарбы? Азаттык Плюс берүүсүнөн бүгүн биз жаштар арасында кылмыштуулук жана мектеп рекетчилигин талкууга алабыз.
Оболу киришсиз катары кабарчыбыз Мирлан Токталиев шаардагы мектептерде окуган балдар арасында жакында эле орун алган жаңжал тууралуу кеңири айтып берсе.
28 октябрда Бишкектин Аламидин кичи району тарапта жайгашкан номер 38 мектеп гимназиясы менен Олимпиадалык резерв окуу жайынын окуучуларынын ортосунда жаңжал чыгып, мектептердин терезелери талкаланган. Бул бейбаштык акыры милициянын күчү менен басылган жана ал окуучулардын жоон тобу кармалып, айрымдарынын камалышын шарттаган. Бирок Олимпиадалык резерв окуу жайынын директорунун айтымында, буга чейин 26 сентябрда бир топ бала келип тийишип, таш, бөтөлкөлөрдү ыргытышкан. Ал күнү тарбиячы, машыктыруучулар жаңжалды токтотуп калышкан.
Бирок бир топ балдар келип алып, стадион жагынан забор жагын кыкырышып, карайлоосо жаман уяттуу сөздөр айтышып, биздин балдарды кайра чакырышты. Ал саат 12:00 болчу да, күндүз 12:00. Ал убакта машыгы бүтүп, балдар душ алып атты эле. Душтан чыгып атканда ошо сөздөрдү угуп алып, балдар артынан кууп кетишти. Кууп кеткенде балдарды ошо кыкырган балдар экинчи мектепке 38 мектеп катышты. Алар арттан кууп ушундай кийин ошо терезелери сынып эмне болуп окуя болуп калды.
Бишкектеги Аламидин биринчи кичи райондогу номер 38 мектептин жетекчисинин тарбия иштери боюнча орун басары Чолпон Барпиеванын билдиргенине караганда, спорт окуу жайынын балдары катуу келип мектептин айнектерин таш менен сындырып кетишкен.
Буга биздин түздөн-түз биздин мектеп катышты болар деп айтканда мен андай ойго пикирге кошулбайм. Анткени себеби бул биринчи экинчи мектеп Лебедневканын экинчи мектебин өтүгөн, андан кийин келип бизген биздин ары дагы башка мектептерге бармак деген дагы сөздөрдү угуп атабыз. Алар жалпы биздин биринчи биздин эле мектепке эмес, алар жалпы Аламидинде жашаган балдарга деп келген ойлору бар экен. Анан биздин мектептен андай ошол суббота күнү аларга барган балдардын арасынан биздин балдар катышкан эмес. Ичинде бир эки балабыз, бир эки балабыз бар деп атат, алар свидетель катары суралып атат.
Жогоруда айтылган 38 мектепте мушташ уюштурууга аракет кылган өспүрүмдөрдүн күнөөсү далилденсе, алар 4 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Кылмыш кодексинин 234 беренеси боюнча аларга эң баштык кылды деген айып коюлуп жатат. Психологтордун айтымында мунун негизги себептери катары үй бүлөдөгү социалдык абал, миграция, коомдогу терс көрүнүштөр жана ар кандай мыкаачылыкты чагылдырган кино тасмалардын кеңири тарашы сыяктуу себептерди айтышат.
Так как общее состояние кризиса влияет, естественно.
Жашоо турмуштун оорчулугу, кыйынчылыгы агрессияга айланып, улууларга таасирин тийгизүүдө. Чоң муундагы бул агрессия кичүүлөргө да айланып келип тийип, кыскасы, бул жерде баардыгы чынжырча болууда. Мындай жүрүм-турум андан соң мектепте өз досторунун арасында чагылууда.
Проявляется на близких детях, школьниках, студентах.
Мектеп рекеттеринин запкы тарткан айрым гана учурлар коомчулукка белгилүү болуп, сотко жетпесе, көп учурларда запкы жеген окуучулардын өздөрү ата-энесине, мугалимдерине да айтпай жашырып коюшат. Мирлан Токталиев, Азаттык Плюс.
Мирлан, сага сюжетиң үчүн чоң рахмат. Азаттык плюс көрөрмандары, эми студия ичиндеги маектерди баштасак, алгач бүгүнкү коноктору тааныштырып өтөйүн. Бүгүн бизде мейманда Олимпиадалык резерв окуучайын директордун орун басары Уран Калилов жана номер 72 мектептин директордун орун басары Зоя Сагынәлиева. Кош келиңиздер. Негизи эле ушул олимпиадалык резерв окуу жайындагы соңку жаңжал окуучуларга жакшы аброй алып келген жок. Анан сындар айтылды, нааразылыктар айтылды. Бул окуу жайда келечектеги спортсмендер эме эле тоногучтар тарбияланат экен деп. Чындап эле ушундайбы?
Бул албетте бул туура эмес маалымат жиберилген. Биздин окуу жайда жалаң олимпиадага катышкан кыргыздын намысын коргогон балдар окуйт. Кыргыздын элегин желбиретип дүйнөгө тааныткан балдарды
ошол эле убакта мына соңку жаңжал ушул балдардын бейбаштыгын да көрсөткөндөй болду окшойт э.
Тергөө жүрүп атат. Ошо тергөө бүткөндөн кийин бул жерден билинет ким күнөөлүү экен, ким күнөөлүү эмес экен. Азыр тергөө жүрүп атканда мен азыр айта албайм ким күнөөлүү экен.
Мен да бир жакын туугандарым ушул спорт мектебинде мурда билим алып кеткен, анан ал убагын айтканы бар эле да. Бизде мисалы тамак аш жактан да кыйыныраак, акча көп мамлекет бөлүп бербейт. Анан ошондуктан биз кээ бирде көчөдөгү айрым балдардан жардам катары сурап, же болбосо жана мындай тоноочулукка барганга аргасыз болгонбуз депчи. Шарттар кандай ошол спорт мектебиндеги
балдарга? Азыр шарттар мына түзүлүп жатат. Мынакей азыр 4 маал тамак берилет спорт интернатта.
Ал эми ошол мектепте балдардын жүрүм турумуна көз салган өзүнчө бир бөлүм же атайын бир адамдар барбы?
Бул
көчөдө жүргөн мисалы маданият.
Мынакей биздин режим боюнча убакыт абдан тар. Анткени мына 6:00 баштап кечки саат 10:00 чейин бүт бөлүк убакыттын баары бош эмес. Бош убакыт бул бир жарым саат берилет эмеге тренировка машыгып келгенден кийин тренировочный кийимдерин жууп тазалап кургатканга ошол убакыт эле берилет. Калган убакыттын бүт расписание боюнча бүт баары бош эмес да кыскасы.
Мына жакын эле ички иштер министри өзү айтып чыкпады ушул жаңжалдан кийинчи балдарга уюшкан кылмыштуулук тобунун жетекчиси Алтуха деген аттуу бир адам жетекчилик кылат экен, көзөмөл кылат экен деп. Чындап ушундай, эгерде ушундай болсо бул эмнеден кабар берет деп ойлойсуз?
Бул мынакей сизден угуп атам, мындай ат бизде жок. Алтууха деген бизди колдоп аткан да киши жок. Мындай биз өзүбүздүн мына тренировочный процесс, окуу жайдын процесси менен жүрүп жатат. Эч кандай мындай рекетирство мектеп, биздин өз окуу жайыбыз мектеби ичинде рекетирство деген жок, бандитизм деген да жок.
Андай көрүнүштөрдү такыр четке кагасыз, баары зымга тарткандай э?
Мындай биздин окуу жайда жок кыскасы.
Түшүнүктү. Зоя, эми сизге суроо, мына мектептерде балдар менен окуучулар менен түздөн түз иштеп келесиз. Негизи эле соңку кезде рекетчилик тамырлап баратат мектептерде деп айтып атабыз. Мунун себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Так. Рекетство бул мектеп ичинде бул кылмыштуулук. Муну жоюш үчүн бул кылмыштуулукту, рекетствону мектепке гана жүктөп койбош керек. Муну биздин президентибиз айтты, бул коомчулук күрөшүш керек. Анткени бул бир эле мектепте эмес рекетство, бүт мектепте рекетство тамырлап кеткен. Ошон үчүн биринчи очередь бизде ата-энелер, ички иштер министрлиги жана ошондой эле прокуратура чогуу иш алып жүрүшүбүз керек да.
Анда бул суроону биз аудиторияга көрөлү эле. Азыр бизде аудитория ошо 72 мектептин окуучулары жана олимпиадалык резервте мектептин окуучулары отурушат. Сиздер бир ушундай рекетчилик окуясына катышып же бирөөнү тоноп же бирөөнү силерде тонолгон учурлар болду беле?
Жок, болгон эмес.
Спорт мектебибиз ичиндеги балдар аябай ынтымактуу жана 3 маал тренировка кылабыз биз күнүнө. Бизде анда дедовщина деген нерселер жок.
Адатта рекетчилик кылган бала жогорку класстын окуучусу болот экен, алар өзүнөн кичирүүк балдарга келип рекетчилик кылат экен да, талаптанып. Эмне сурашат?
Рекетчилик бул азыр көнүмүш адатка айланып калган. Рекетчиликтин ошо негизгиси эле ошо чоң класстагы окуучулар көбүнчө балдар, азыркы убакта кыздар дагы көбүнчө катышып калды да, алар көбүнчө эле мындай керек болгон учурда акча сурашат. Азыркы убакта баардык эле окуучуларда сотка бар, единица сурашат. Ошондой болуп калган да.
Эгерде ушу талаптарына мындай талаптарына жооп бербесе, алар сураганын аткарбаса эмне кылат, кандай жазаларды көрөшөт алар?
Буга деген сабашат. Сабашат, эми срок бериши мүмкүн экен да. Мен угушумча срок берет экен. Срок ошо срокко чейин алып келип бербесе же аткарбаса ошо сабашы мүмкүн.
Азыркы учурда бул жеке мектептин ичинде болбосо, бул жакынкы мектептерде же жакынкы лицейлерде ошо өздөрүнө багындыруу процесси жүрүп жатат да. Анткени алар ошо аракеттер өздөрү бул бир мектепти баш ийдирген соң дагы бир мектепти да баш ийдирип өздөрүн кандайдыр бир статусун жогорулатканга аракет кылышат экен.
Негизи эле ушул рекетчиликке туш болгон балдар, окуучулар арыз жазгандан коркушат экен да, уялышат экен. Айтса аны бир жаман сөздөр менен айтышып аны аябай уят карышат экен да. Силердин өздөрүңөрдүн оюңар боюнча ушундай рекетчиликке кабылган бала барып арыз жазып милицияга кайрылып же болбосо мектепке кайрылышы керекпи? Ушул нерсе зарылбы? Кандай ойлойсуңар?
Менин оюмча кайрылышы керек, бирок азыркы убакта балдар коркушат да, жазгандачы директорго барып заявление жазгандан коркушат. Себеби дегенде алар мектептин ичинде эле жүрүшпөйт да, күндүк элечи, кечке элечи эшикке чыгат, эшикке чыгып үйүнө барышат. Үйүнө баратканда эле жолдон кармап сабап алышат. Эртеси күнү деле ошо бетти көк ала болуп келгенин көргөндө мисалы ошондон деле маалымат алса болот да, рекет кылган балдар, рекет балдар келип сабаганын билсе болот. Бирок анын көбүнчө мындай өспүрүм балдар өздөрү жашырышат да, айтпайт. Бирок ошону айтса, мындай мен ойлойм ошо рекетирство жоюлмак депчи. Эгер рекетирствону кантип жойсо дегенге, мисалы мен мектептерге менттерди алып келиш керек. Менттер жакшы иштеш үчүн аларга айлык маянасын жогорураак кылып бериш керек. Биринчиден бул. Ал эми экинчиден болсо аларды камера коюш керек. Камера коюш керек, анан директордун талабы катуу болуш керек. Мектептерде постоянно оюн зооктор, мектепте ошо мугалимдердин сабак бергени өтө кызыктуураак болуш керек.
Ошондой. Чоң рахмат да, пикирлер.
Эми мына окуучулар өздөрү айтып атат да, балдар мындайча айтканда, тырмакча айтканда стукач болгондон коркушат депчи. Анан мектеп жетекчилиги кандайдыр бир иш алып барасыздарбы мындай таап дегендей арасында?
Көк ала болуп калган окуучулар сабакка эртеси келбей да калышы мүмкүн да. Анан мына көбүнчө рекетство биз окуучулар өздөрү эчтеке айтпаса рекетство жөнүндө, анан булар керек болсо ата энесине дагы айтпайт экен. Булардын арасында закон абдан күчтүү экен да. Ошон үчүн жана биздин окуучубуз айткандай, ИГНдин ишин жакшы көтөрүшүбүз керек, айлык акысын дагы көбөйтүшүбүз керек болуп атат да.
Мына биз өткөндө Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына кайрылдык. Ушул жаш өспүрүмдөр менен иштеген инспекторуна жыл башынан бери эле 2 гана арыз түшүптү рекет боюнча. Бул азбы же көппү сиздин оюңузча?
Аз да. Жокко эсе.
Кайрылышпайт
балдар. Кайрылышпайт.
Коркушат. А негизи эле өзүңөрдөн кандай сунуш бар? Ушул мектеп рекетчилигинин түп тамырынан бери үзүү үчүн эмне кылыш керек? Кандай чаралар керек кескин?
Рекетчилик бул бош убакыт. Ким балдар көп мектепте бош убакыт өткөрсө жана кандай жаман жакка барат обязательно. Мисалы бала постоянно занятый болсо, бул ошо эме менен кызыгып башка жаман жакка өтпөйт да, кыскасы. Мектеп бул негизи как мындай орусча айтканда игровой площадка болуш керек, кызыктырган. Балдар мындай школага мындай не насильно, а кызыгып өзүнүн эмеси менен барыш керек да, кызыгып.
Анда эмесе студия ичиндеги маектердин биринчи бөлүгүн ушу менен жыйынтыктасак, бизге келип маек куруп берген, сүйлөп берген конокторду ай бир ирет тааныштырып кетейин. Олимпиадалык резерв окуу жайынын директорунун орун басары Уран Калилов болду жана номер 72 мектептин директорунун орун басары Зоя Сагналиева. Силерге чоң рахмат. Достор, биздин каналдан четтебей туруңуздар, эң кызыктуусу али алдыда. Бираздан кийин көрүшөбүз.
Азаттыктын уктурууларын Бишкекте FM 105.5, Баткенде FM 106.4, Жалалабадта FM 102, Караколдо 101 жана 8, Турцияда FM 101 жана 9, Нарында FM 105.5, Ошто FM 102, Таласта FM 106 жана FM 105, Токмокто FM 107 жана 6 жыйынтыктарынан кармалууда.
Рекетчиликти кантип жойсо болот суроосу астында талкуу улантабыз. Өзүңүздөр байкагандай, биздин студия конокторго толу түштү, эмесе кийинки маектештерди тааныштыра кетейин. Билим берүү министринин мектепте билим берүү бөлүмүнүн баш кадиси Самара Муралиева.
Ички иштер министрлигинин жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн жетекчиси инспектору Гүлмира Бакеева.
Жана эл аралык билим берүү боюнча адис Аскарбек Номбетәлиев. Биздин студияга кош келипсиздер. Мына номер 38 мектептеги жаңжалдан кийин ушул мектептеги рекетчилик маселеси парламентте да талкууга коюлду. Андан кийин ушул бир катар министрликтерге милдеттер коюлду ушул рекетчиликти жоюу боюнча. Самара айым, билим министрлиги кандай чараларды көргөн жатат рекетчиликти жоюу боюнча?
Рекетти жоюу боюнча биз 2008 жылы министрликтин коллегиясында каралганда бул маселе. Ошонун негизинде биз бир ирет иш чара кабыл алганбыз. Ошонун негизинде баягы мектептин ичинде иш чараларды камтыганбыз. Андан тышкары атилер менен жана коомчулук менен. Бирок ошого карабастан эмнегедир 38 мектеп менен 2 мектептеги мына болуп өткөн окуялар бизди да кабадыр кылды. Ошонун негизинде биз ички иштер министрлиги менен биргеликте жакын арада эле бир 150 мектеп директорлору билим берүү органдарынын жетекчилери менен биргеликте чогулуш өткөрүп азыр иш чара жайылтуусун маселесин карап жатабыз.
Билим берүү ички иштер министрлигине кандай чаралар көрүп жатат?
Билим берүү министрлиги менен бирдикте ата энелер менен бирдикте анан ушул СМИ менен чогулуп бир чоң иштер жүргүзөлү деп азыркы учурда ошонун үстүндө иштер жүргүзүп атабыз. Ошондорду пландаштырып проект түзүп атабыз.
Долбоор түзүп атабыз дейсиз. Ал долбоордун максаты эмне? Иш жүзүндө кандай ашат ал?
Иш жүзүндө эми ата энелер, мугалимдер, участковый жаш өспүрүмдөр боюнча иштөө инспекторлору бирдикте ДНДны түзүп бул биринчиден, экинчиден СМИ аркылуу мындай патриоттук материалдарды чогуу түзүп ошолорду экрандан көрсөтөлү деп бул экинчи бөлүк. Үчүнчүдөн жанакы аталар коомун түзөлү деп атабыз. Энелер коомун, энелер коому кыздар менен иштеп, аталар коому балдар менен бирдикте иштейли деген дагы бир үч. Эми айтып отурсам бир 10 чакты пункт түзгөнбүз.
Биз жаштар арасында ушул ирекетчилик маселесин кантип жойсо болот деп суроомжолоо уюштуруп, кыскача сунуштарды алган элек, азыр ошону көрүп өтсөк.
Бул маселеде негизинен ата эне жана мектепте мугалимдер негизги ролду ойнойт десем болот.
Түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да. Милиция кез кезде барып мындай көз салып тургандай болот. Билим берүү министрлиги негизи эми ошол болуп эсептелинет. Ошолор көңүл буруп дегенде мектеп ирекетчилигине кандайдыр бир чараларды көрсө болот.
Балдар өздөрүнө эле завистедет да. Ал өздөрүнө өздөрү менен өздөрү токтосо эле болот, токтойт да. Аны эч ким токтото албайт да ирекетчилик дегенде.
Түшүндүрмө иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек болот деп ойлойм.
Айтайын десең дагы болбойт да анан. Милицияга айтайын десең дагы кайта сүйлөшөт деген карма, бир күн айла жок кармалсын да.
Бир эле дин менен бул жой ирекетчиликти жойсо болот депчи, ислам дининин шариаттын мыйзамдары менен.
Билбейм аны кантип жойуш керек. Жоюлбайт деле жойуш керек. Мурдатан бери эле жатты.
Азаттык плюс программасын көрүп жатасыздар. Студия ичинде талкууну улантабыз. Самара айым, сизге суроо. Мына укук коргоочулар Кыргызстанда ушул ирекетчилик маселесин жоюу боюнча болушунча бирге социалдык педагогдорду киргизүү керек деп атат да, көп санда. Ушул саамалык бизде барбы жана бар болсо, мисалы үчүн мектептерде баш аягы канча социалдык педагог иштейт?
Негизинен алганда азыркы учурда биздин Кыргыз Республикасы боюнча мектептер өкмөттүн 404 деген баарына белгилүү болгон токтомдун негизинде штаттык расписаниясын түзөт да. Ошонун негизинде социалдык ишкер же социалдык ошо айтканда работник деп коебуз, эми андай штат каралган эмес. Бирок жер жерлерде ушу мына балдардын тарбия бузуулары боюнча, укук бузуу боюнча фактылардын негизинде мисалы Аламүдүн райондун тажрыйбасын биз жайылтканбыз да республика боюнча.
Рахмат. Эми кезекти фрешкет түрмөгүнө берели. Фрешкет түрмөгүнүн каарманы интернет аркылуу ирекетчиликти жоюу чарасын көрүптүр, анда ошол тууралуу көрсөк.
Азамат Таласбеков Бишкектеги номер 70 мектеп комплексинде 9 класста окуйт. Азамат мектептеги жакшы окуган активист балдардан. Ал окуу жылдын башында мектеп президенттигине ат салышып, өз программасында мектептеги ирекетчилик менен күрөшүү жолун сунуштаган. Азаматтын идеясынын маңызы бул маселеге арналган атайын веб-сайт түзүү. Аталган сайтта ирекетчилик тууралуу болгон маалымат жайгашат, ал эми ага кабылган балдар өз ойкаларын жазып, балдар бул маселени чогуу чаран талкуулай алышат.
Бизде семинар өткөн мектепте, рекетке каршы чыккан эметкен. Анан ошондо биз дебатка катышып, ошондо дагы ошол дагы мага бир мындай талчок болуп анан ошо мектептин администрациясы колдошту. Мисалы рек акча бер же ошонтип десе, ошол баланын атын билсе, кийим кайрда окуганын билсе, ошону келип жетимиштин сайтына кирип, ошол форумду ачып, ошол жака жазып кетсе болот. Ал бүт ошол кимдин аттары көп ошол жакта болсо, рекетирлердин аттары кимдики көрөк жолукса, анын баардыгы администрация, мектептин администрациясы текшерип карап, баардыгы союз старшеклассников деген бар бизде, ошолор баардыгы чечишип, кантип алар менен күрөшөт, ошонун баарын өздөрү чечишет.
Биздин кагармандын айтымында ал өзү рекетчиликке кабылган эмес, бирок бул проблема учурда орчундуу экен. Өзгөчө кыздар арасында рекетчилик күчөп аткан, андыктан аны менен күрөшүүгө жең түрө күрөшүү зарыл экенин айтат.
Кыздардын арасындагы аракет бул балдардын арасындагы аракеттен дагы кандай десем жесткерак. Кыздардын өзүңөр билесиңер, строениясы башка, балдардыкы башка да, анан психологиялары да башка, ар кандай. Ошон үчүн алар кандай десем жестокийраак болот.
Ошентип мектеп окуучусунун рекетчилик менен күрөшүү рецепти жакын арада ишке ашканы турат. Эгерде азаматтын идеясы өз жемишин бере турган болсо, аны башка мектептерде дагы жайылтуу ишке ашып калышы мүмкүн. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Достор, сиздер өтүп бара жаткан дүйшөмбүдөгү ТВ долбоордун радио версиясын уктуңуздар. Эми жогоруда сөз болгон мектептердеги рекетчиликке карата биздин көрөрмандардын пикирлерин сунуштайбыз. Бишкектеги Манас жаңыргы сыналгы каналынын көрөрмандарынын пикирин Акан Иманов топтогон.
Кечеки Эхо Манасада Азаттык Плюс программасында рекетчилик деген темада маселе козголдум. Рекетчилик бул балдардын анда бар нерсе тигинде жок болсо ошондон атаандаштык пайда болот. Балдарга тарбия берүүдөгү ата эне көп көңүл бурса деп ойлойм.
Менин атым Орозобек Айбек Сапаркулович. Азыркы заманга караша өзүнөн жогорку класстар басынтып бири биринен коркутуп налог салмай деген ушул адатка айланып алган болду. Кээ бир жагы социалдык жактан жетишпеген балдар ушуларга да акча жетишпегенен кичүүлөрдөн дагы алып интернетке окуган оюндарга жанагы автомат оюндарга ошо кызыктар болушуп ошонун натыйжасынан чыгып келаткан бирден бир себеп ушул да. Милдеттүү түрдө мугалимдер болсо тарбия берип бири бирин сыйлоо, урматтоо деген болуш керек. Ошого жетишпей атат окшойт бир аз.
Сиз көрөрман катары, угарман катары мына Азаттыктын ТВ программалары, радио программалары тууралуу пикириңиз да?
Эми Азаттык телевидениядан көрсөтүлүшү, радиолордон берилген маалыматтары башка радио бериле салыштырмалы бир топ эле үйдө кызыктуу маалыматтарга бат баттан алганга жетиштик. Баарын бирдей көз карашта карашып ТВдон дагы КТРден кеткен бирден бир ушул да бир минус болуп калды да. Азыр башка каналдардан да булар Эхо Манастан азыр көрсөтүлүп атат, эми ал көп жерде тартылбайт дагы, көрсөтүлбөйт, кемчилиги болуп атат. Ушуну жалпы эле бул Эхо Манастан көрсөтүлбөй, бул мисалы үчүн Ош ТВ, ЛТР ушул каналдардын ушу келишим түзүп ушулар менен да бир алып барышса иш жакшы болмок да.
Бул Азаттык ТВ жылдан жылга бул кандайдыр бир жаңыча, бир жаңы пикирлерди, жаңы идеяларды, жаңы көз караштарды ойлоп таап келип атат. Көбүн эсе бул азыркы биздин күнүмдүк турмушта колдонулган көптөгөн маселелерге көңүл бурушат, бирок көбүн эсе бул жаштарга болгон, студенттерге болгон маанисин ойлойм да, көбүрөөк көңүл бурса депчи.
Мурунку салыштырмалуу азыр курч материал өтө эле аз болуп атат да. Мурункудай бир бетке айткан, көзгө көрсөтө билген нерселерди көрсөтө алып алышпай, тайсалдап ары же мэрибиз боло албай атышат да, ортодо жүрүшөт. Мына атына жараша бул Азаттык болгон эми булар түз көрсөтүп баарын байланышта турган нерсе болуш керек да. Улар канчалык так болсо эл ошончолук ошого ишенип пайда келтирет эле да бул элге.
Бүгүн телевизордон Азаттык Плюстун чыкканын көрүп аябай сүйүнүп отурабыз. Мындан кийин жакшы бир проблемалар чечилген темалар болсо дейм. Мисалы коррупция жөнүндө негизи бүтүндөй кыргыз эли кызыккан бир жакшы темаларды ачык, айкын, чындыкты көрсөткөн жакшы бир темалар айтылса дейм да.
Эхо Манасадагы Азаттык Плюс ТВ эмеси передачасы бул техникалык жактан өтө начарыраак болуп атат да. Андан кийинкиси бул алып баруучулардын ишке көбүрөөк көңүл буруп жаштарды кызыктыра турчу маселелер көбүрөөк болсо, техникалык жактан жакшыраак болсо бул студенттер дагы окуучулар дагы кызыгат болуш керек деп ойлойм.
Бишкектеги пикирлерди Акан Иманов даярдады. Оштогу биздин көрөрмандарыбыздын пикирин кабарчыбыз Жанарбек Акаев сунуштайт.
Бекай.
Сизгичи?
Айнура. Жаштардын ойлорун алып жашычат да. Жаштардын ойлорун кеңири билип алганга азыркы жаштар гана өнүгүп атат. Кандайча ойлору бар, кандай сүйлөйт кыргыз тилинде. Ушу тили боюнча, ойлору боюнча, пикирлери боюнча бардык кеңири маалыматтар ала аласың.
Менин оюм да ушундай эле, атайын. Ар дайым эмес, эми кээде кээде көрүп турам.
Бирок ошол жаштардын берүүсүндө кандай сунуштарыңар бар эле силердинчи? Кандай тема кызыктырат силерди?
Мисалы үчүн тил жөнүндө алып чыкса болот. Же болбосо мода боюнча алып чыкса болот. же башка нерселерди алып чыкса болот.
Ичинде мына мектеп аракеттерин кантип тыйса болот деген тема да болбодубу? Силердин оюңарча кандай бул мектеп аракеттери барбы?
Бар, бар, бар. Тыйыштын тыя алышпайт дейм. Мисалы үчүн менин оюмча да жана катар калып кетип атат тизмеге. Ошондой калып кетсе дагы бул эч качан тыйылбайт го деп ойлойм.
Силерде барбы кыздар арасында мисалы окуп жүргөндө?
Бар, бар болчу бизде деле. Биринчи 5 саналы баштагат, кийин чоңоет. Биз өзүбүз деле кылып жүргөнбүз мисалы үчүн. Буну эч качан эч ким тыя албайт го деп ойлойм бирок.
Атым канат. Жаштардын темасы деп түшүнөм. Жаштарга көбүнчө бир тарбиялык жактан мындай передачалар болсо жакшы болот эле деп. Азаттык плюсту мен дайым көрүп келем. Жагат албетте. Суроолордун берилиши мындай жаштарга үлгүлү боло турган передачаларды айрыкча жакшы болот эле деп.
Мисалы кандай темаларды сунуш кыласыз сиз?
Мисалы тарбия жагынан, мындай жүрүш туруш тарбия жагынан сурашам мен.
Небере кызым мына жерде окуйт. Эми менин балдарым окуп атса, неберелерим окуйт. Онун балдары билет да эми. Эми балдарга деле эмне да азыр өзү катын тойгуза албай атат балдар өзү. Эми ояктан пул деп турса, албетте оор да. Бул экет жоготуш керек да мындайларды.
Ошо жамандык кылган балдардын ата энесин чакырып, бар жок мектепке уят кылдырып андай. Мындай экинчи кылбаштык кылыш керек да.
Биздин бир класстын ичинде 50 сом салат. Камактан нерсе салып беришет, андай кылышат. Анча-анчасын урат, өткөндө бирөөсүн бирөөсүн урган эле эмне
ошо бербесең локсун жылыр дейт. Анан төлөй эле го дейт. Ошо бербегендерди лок дейт да.
Алар паровоздорду билишпейт мисалы, бирок эме налог салгандарын билишет.
Бул биздин Ош шаарындагы көрөрмандардын пикири болду. Аны жанарак сунуштады. Ушуну менен Азаттык Плюстун ТВ шоусунун үн алгы версиясы аягына жетти. Программанын мазмуну тууралуу пикирлериңерди 31-61-60 телефон номурда чалып калтырсаңыздар болот. Каткуржун, жаштар, маймыл, азаттык чекиткежи. Бүгүнкү берүүнү даярдап кого алып чыккан мен Сабыр Абдымомунов болдум. Иш күнүндө кайра угушканча жакшы туруңуз. Sartén.